TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur.
Kemana aku harus menyembunyikan diri? Tanah Pasundan kini justru menjadi tujuan Kak Wulan yang cerdik. Oh iya, aku akan merubah arahku. Ya, aku akan langsung pergi memutar dengan lingkaran yang jauh. Aku akan menuju ke arah utara. Jika perlu, menyusuri pantai utara hingga tiba di Pasundan. Dengan demikian, aku dapat menghindari kejaran Kak Wulan. Ya, itu adalah satu-satunya jalan terbaik. Hup!
Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia.
Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-garuk terus, ketel-gatel ya.
Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah.
Panu kadas kurap, oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan Kapanas, sungguh ampuh kasiatnya. Pandu kadas kurap, gatal-gatal oleskan saja Kapanas.
Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit.
Oleskan saja Kalpanax.
Produksi Kalbe Farma.
Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Lili Latif sebagai Paramita, Iwanda sebagai Kipagis, Mogan sebagai Ganjar, Yanuar sebagai Raden Karmapala, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Paramita yang melarikan pedang ular mas Anting Wulan akhirnya tiba di sebuah desa. Dan di sebuah warung yang tidak terlalu ramai, Paramita duduk beristirahat dan memesan makanan. Tetapi belum lagi makanannya tiba, masuk seorang laki-laki tinggi kurus dengan kumis yang lebat melintang. Laki-laki itu tertegun sesaat, manakala matanya tertumbuk pada pedang ular mas yang masih dipenuhi oleh noda darah di bagian tangkai pedangnya yang diletakkan di atas meja.
Darah. Oh, pedang itu kelihatan bekas dipakai bertempur. Darah yang mengering itu. belum lagi sempat dibersihkan. Siapa gadis ini? Dan warna kuning tangkai pedang itu begitu berkilauan. Apakah itu sebuah pedang yang sangat berharga? Akan kutakuti gadis itu. Dan mudah-mudahan ia akan mau menyerahkan pedang yang entah dari mana didapatkan. Siapakah engkau ini, Nona? Dan dari mana memperoleh pedang itu? Kau harus ikut denganku. Ayo. Kau berani melawan aku, Nona kecil?
Mau apa tanganmu itu? Mau mengambil pedangku ini?
Aku adalah petugas keamanan di pasar ini. Aku harus memeriksa dirimu. Kau pasti baru saja melakukan satu kejahatan, ha? Itu lihat, pedangmu belum lagi sempat kau bersihkan dari noda darah.
Iya, memang aku belum sempat membersihkannya. Apakah engkau ingin menambah korban pedangku? Ingin membasahinya lagi dengan darahmu?
Pedang itu memang tajam, Nona Manis. Tapi apakah yang dapat kau lakukan dengan pedang itu, ha? Apakah benar itu adalah darah manusia? Ataukah hanya darah seekor ayam yang sengaja kau siram di pedangmu, ha? Berikan cepat pedangmu itu. Dan ikut aku untuk menjalani pemeriksaan.
Menyingkirlah orang tua. Aku hendak menikmati makananku.
Kau benar-benar mencari penyakit, Nona. Serahkan pedang itu, atau aku akan berlaku kasar padamu.
Menyingkir, atau darahmu akan membasahi kembali pedangku ini.
Hei, kurang ajar.
Menyingkir cepat.
Dengan tergopoh-gopoh, laki-laki tinggi kurus itu meninggalkan warung makan itu. Beberapa saat kemudian, makanan pesanannya pun datang.
Oi, keluarlah kau, Nona. Keluarlah. Aku ingin membuat perhitungan denganmu.
Setan. Dua kali aku terganggu oleh bergajul-bergajul itu. Hilang sudah selera makanku ini.
Oi, Nona. Keluarlah. Atau aku akan masuk dan menghajarmu di sana.
Silakan, Nona. Tolonglah. Jangan biarkan warung saya ini menjadi hancur. Tolonglah, Nona.
Jangan khawatir, Pak Tua. Ini bayarannya. Dan ambil semua kembalinya.
Terima kasih, Nona. Terima kasih.
Oi! Kau tidak mau juga keluar, anak setan?
Tunggu aku di luar sana.
Kemudian, Paramita meninggalkan warung itu. Dan di luar telah menunggu dua orang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan laki-laki tinggi kurus yang baru saja dihajarnya.
Apakah kalian berdua adalah kawan dari laki-laki itu?
Iya, aku adalah kawannya. Dan ternyata benar katamu itu, Pak Gis. Pedang itu sangat menarik sekali. Sebuah pedang yang sangat berharga.
Jadi rupanya kalian ini tidak bedanya dengan begal-begal liar dari hutan.
Hei, dengarlah, Nona. Kau telah menghina kami tiga pengawal utama pasar ini. Untuk itu, sebagai balasannya, kami akan menghajarmu di jalan ini. Agar semua orang tahu bahwa kami tiga pengawal pasar di desa ini tidak dapat dibuat main-main. Bodin,
ya.
Kau sikat orang yang telah menghina kita itu.
Baik, Kakang.
Bahaya sekali. Kita harus mengepungnya bersama-sama.
Kau rupanya hendak mencari mati, Nona. Bangkit cepat, Bodin. Bagis, dan segera cabut pedang kalian.
Dengan tertatih-tatih, Bodin dan Pakis bangkit dan kemudian mencabut pedang yang berada di pinggangnya. Sementara itu Paramita yang menyaksikan lawannya mencabut senjata. Gadis manis berdarah panas itu pun mengimbanginya, segera mencabut pedang ular mas yang berada di pinggangnya kembali. Kemudian para penduduk yang menonton menyingkir jauh-jauh.
Ayolah, maju. Kutunggu serangan kalian.
Ayo, serang!
Ya, hah, ya! Hei! Hah!
Desa yang saat itu penuh di sekitar pasar menjadi ngeri dan takut melihat darah menyembur serta kaki dan tangan berterbangan. Akan tetapi beberapa di antaranya nampak berubah wajahnya menjadi gembira karena pengacau desa mereka kini telah binasa di tangan gadis manis yang tindak tanduknya menyeramkan.
Oh, celaka. Tentu hal seperti ini akan membuat tanda di sepanjang perjalananku. Kak Ulan akan berhasil menemukan diriku. Aku harus cepat-cepat meninggalkan desa ini dan mencari akal untuk melepaskan diri dari incaran dan kejaran Kak Ulan. Hop! Ya! Menyembunyikan diri. Tanah Pasundan kini justru menjadi tujuan Kak Ulan yang cerdik. Oh ya, aku akan merubah arahku. Ya, aku akan langsung pergi memutar dengan lingkaran yang jauh. Aku akan menuju ke arah utara. Jika perlu, menyusuri pantai utara hingga tiba di Pasundan. Dengan demikian, aku dapat menghindari kejaran Kak Ulan. Ya, itu adalah satu-satunya jalan terbaik. Hup! Ya. Jika begitu, aku akan bersembunyi hingga beberapa menit.
Sementara itu tanpa diketahui oleh Paramita, seorang pemuda gagah dan tampan menguntitnya dan terus mengikutinya sejak dari pasar di desa kecil itu. Dengan ilmu lari cepatnya, ia melayang cepat mengikutinya tanpa kesulitan, sekalipun dalam kegelapan malam.
Kenapa tiba-tiba gadis itu menjadi ragu dan merubah arah? Ada apakah sebenarnya? Mau apakah sebenarnya dia? Mengejar aku kah? Iya, bukan tidak mungkin. Dendamnya padaku, sakit hatinya, membuat kalap seperti itu. Mau apakah sebenarnya dia? Mengejar aku kah? Iya, bukan tidak mungkin. Dendamnya padaku, sakit hatinya, membuat kalap seperti itu. Benar-benar gadis yang keras hati. Aku akan mengikutinya terus sampai kemanapun ia pergi.
Ternyata pemuda tersebut adalah Raden Karmapala yang juga baru meninggalkan Mataram. Dengan kesaktiannya yang tinggi, pemuda gagah dan tampan murid Jerangkong hidup itu terus membayangi Paramita hingga pagi menjelang.
Sejuk sekali air sungai itu. Suasana di sini sepi sekali. Sebaiknya aku mandi dan membersihkan tubuhku di sungai itu. Hop! Ya, tempat ini cukup tersembunyi. Kuletakkan saja pakaian dan pedangku di batu-batuan di pinggir sungai ini.
Tidak beberapa lama kemudian, Paramita sudah berada di dalam sungai, bermain dengan riangnya, dengan riak air sungai yang sejuk. Dan tanpa diketahuinya, sepasang mata asik memperhatikan dirinya.
Yang agung, perbuatanku ini benar-benar tidak pada tempatnya. Perbuatan gila. Tapi, aku dapat akal. Aku dapat akal untuk memperbaiki hubunganku dengannya, untuk menghapus dosaku padanya. Ya, aku akan mempergunakan sedikit akal, walaupun sedikit licik dan kotor. Ya, aku akan mencobanya. Tidak boleh keenakan bermain di sungai ini. Aku harus meneruskan perjalananku hingga ke pantai utara. Dengan demikian, aku dapat menjauhi kawulan untuk sementara. Oh, Yang Agung, di mana pakaianku? Di mana pakaianku dan pedang kawulan? Tadi aku meletakkannya di sini. Iya, di sini. Pasti ada yang telah mencurinya. Awas kau pencuri licik. Aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Yang Agung, apakah kini yang dapat kulakukan dengan kain tipis selembar seperti yang kukenakan ini? Yang Agung, tolonglah aku.
Manusia licik, tidak tahu malu. Rupanya kau ingin mengganggu seorang wanita. Lepaskan pakaian yang berada di tanganmu itu. Ampun. Lepaskan pedang itu. Hei, tunggu. Jangan lari kau manusia tidak tahu malu. Berhenti.
Terima kasih Yang Agung. Rupanya ada seseorang yang menolongku. Tapi aku harus kembali lagi ke dalam air sebelum laki-laki itu datang kemari. Penolongku itu, mengapa ia belum juga menampakkan diri, memberikan pakaian dan pedangku? Kemana orang yang mengusir maling licik itu? Celaka, agaknya dia mengejar maling itu terus. Bodoh, dia mengejar maling licik itu dan membiarkan aku di sungai dalam keadaan seperti ini.
Hei, di mana engkau? Mana pakaianku, Tuan Penolong? Di mana pakaianku? Mana pakaianku, Tuan Penolong? Di mana pakaianku?
Benar-benar orang itu mengejar maling licik itu. Bodoh, benar-benar bodoh.
Nona, aku telah kembali.
Engkau. Cepatlah bawa kemari pakaianku.
Tapi, Bagaimanakah aku?
Tidak pakai tapi-tapian. Bawa cepat. Kau akan membiarkan aku mati kedinginan di sungai ini.
Jadi, saya harus mendekati Nona ke tepi sungai itu?
Iya. Kenapa cerewet betul engkau ini? Aku sudah berendam di sungai ini. Cepat bawa kemari pakaianku itu dan letakkan di atas batu di dekatku.
Baiklah, Nona.
Kemudian dari balik semak-semak, Paramita melihat sesosok bayangan yang semakin lama semakin mendekat. Dada Paramita berdebar tidak karuan ketika ia menyadari siapa pemuda yang kini mendatanginya. Hampir saja ia melompat ke darat menerjang pemuda itu. Akan tetapi ketika ia menyadari keadaan dirinya, tubuhnya yang sudah berdiri segera saja masuk kembali ke dalam sungai.
Berhenti! Diam di tempatmu! Laki-laki setan, hidung belang! Apa maumu mengikutiku?
Aku tidak mengikutimu, Nona. Aku secara kebetulan melihat seorang laki-laki yang mengendap-endap mencurigakan. Ketika ku ikuti, ternyata dia mencuri pakaian dan pedangmu ini. Tapi, untung aku berhasil merebutnya kembali.
Aku tidak mau melihat mukamu lagi. Pergi, pergilah. Satu saat, aku akan mencarimu dan tetap membuat perhitungan atas semua perbuatanmu dulu.
Baiklah. Jika memang kau berkeras tidak ingin memaafkan aku dan mengusirku, aku akan pergi.
Raden Karmapala kemudian pergi meninggalkan Paramita yang masih berendam sebatas dada di dalam sungai kecil itu. Tetapi ketika Paramita menyadari keadaannya, ia segera menjerit keras memanggil kembali Raden Karmapala.
Hei, tinggalkan dahulu pakaianku itu. Kembalikan pakaianku dan pedangku itu.
Tidak mungkin. Dia sudah jauh dari tempat ini.
Hei, kembali! Kembalikan pakaianku! Kembalikan pakaianku! Setan!
Kabar.
Paramita menangis terseduh-seduh di dalam sungai kecil. Tubuhnya menggigil kedinginan. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Paramita? Apakah Karmapala akan mendapatkan maaf dari gadis itu, atau justru sebaliknya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah dan Luhur ini dalam episode ke-19 dengan judul Angkara Murga, yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.